Tātad šodien nedēļas vēsākā diena, un tā būs arī Lietaina daudz vietā, tad laiku varēs īstenāt lasot grāmatas, un tātad Zaneniņa varēs nākt ar kādu padomu, ko lasīt šodien. Labrīt!
Labrīt! Stāstīšu par izdevniecībā Zvaigzne ABC nesen latviski iznākušo Kadzuo Ishiguro romānu Klāra un saule. No angļu valodas romānu tulkojusi Ingūna Beķere. Un es šo darbu iznākam latviski ļoti gaidīju, jo Ishiguro ir viens no maniem iecienītākajiem rakstniekiem. Klāra un saule ir neparasts darbs, jo rakstīts no robota, mākslīgā drauga jeb MD, kā to saīsināts sauc romānā skatpunkta. Klāra ir šāds MD, tā darbojas ar saules baterijām, tāpēc saule Klāras skatījumā ir kas dievam līdzīgs savā dāsnumā un labvēlībā, jo nodrošina ar dzīvības enerģiju. Sākumā Klāra pasauli redz un uztver no veikala skatloga, kur izlikta pārdošanā. Kaut gan viņa nav visjaunākās paaudzes MD, Klārai piemit īpaši jutīgu uztvere. Tai nav tādu bezizmēra zināšanu, kā šodien vai katram skolēnam pazīstamajiem mākslīgā intelekta rīkiem, taču Klāra ir ļoti vērīga. Viņa uztver nevien ar acīm saskatāmo, bet arī dažādas nianses cilvēku gaitā, runā un uzvedībā, spēja salikt šo informāciju kopā un izdarīt precīzus secinājumus. Un lasot, man pa dažreiz šķita, ka Klārai iet grūtāk ar kāda dabas skata vai telpas kopā salikšanu savā prātā. Tās viņa redz fragmentēt tādos kā pikseļos, jeb lodziņos, un spēja apvienot tikai pēc zināmas piepūles. Mākslīgais draugs Klāra nonāk pie Josijas pusaudzes, ar kuru viņai jau no pirmā sastapšanās reizes veikalā izveidojas apusējas simpātijas. Josija apsolās Klāru pirkt, Klāra viņu uzticīgi gaida veikalā, un šī iemesla dēļ reiz pat pavēs izturas pret kādu citu meitenīti, kura lūdz tētim tieši to pašu mākslīgo draugu. Un galu galā Klāra nonāk Josijas mājās, un lasītājs, skatoties mākslīgā drauga acīm, pamazām kā mozaīku liek kopā informācijas drumslas par cilvēku pasauli, kādu Kadzuo Ishiguro to tēloja šajā romānā. No, protams, ka darbība notiek nākotnē, bērni tiek šķiroti gan atkarībā no viņu spējām, gan vecāku turīguma, talantīgajiem un gudrajiem ir visas iespējas dzīvē tikt uz augšu, tomēr Josijas ceļā ir būtisks šķērslis. Kaut gan viņas māte pieder augstākajai klasei, visu ģimeni it kā ietin tāds skumju un nolemtības plīvurs, jo meitenei ir kāda nedziedināma slimība. Mākslīgais draugs Klāra ļoti grib palīdzēt Josijai atveseļoties, taču izrādās, ka mātes nolūks iegādājoties meitai robotu nav vienīga vēlme izklaidēt un kliedēt vientulību. Un par ko tad īsti ir šis romāns? Uz pēdējā vāka citēta atsauksme no The Economist – brīnišķīga atklāsme par mīlestību un morāli. Tam var piekrist, bet lasot man radās pārdomas arī par cilvēku unikalitāti vai tās neesamību. Nākotnes pasaulē, kādu to ir uzbūrs Ishiguro, ir zinātniski pierādīts, ka katrā no mums jau nekā tāda īpaša un unikāla nav. Jebkuru var aizvietot, mēs jau arī savā starpā mēdzam jokot, ka neaizvietojam cilvēku nav. Bet tur Klāras un Josijas pasaulē tas notiek arī burtiski. Īstos draugus aizvieto ar mākslīgajiem, kuri varbūt reizēm ir vēl noturīgāki un empātiskāki par īpašajiem. Nojaušams, ka aizvietots darbā ticis arī Josijas tēvs. Gal galā aizvietot taču var arī bērnus un visus citus cilvēkus, jo saskari ar īstiem cilvēkiem izraisa ne tik vien prieku, bet arī ļoti daudz ciešanu. Tādas pārdomas man izraisīja, kad Kadzuo Ishiguro romāns Klāra un saule.